Толкова се радвам да ви видя, защото бях възпрепятствана по семейни причини. Моя баща не беше добре, на 85 годишна възраст премина в края на месец април, но преди това боледува за период от време и аз не можех да пътувам, защото моята сестра живее в чужбина и на мен се падна честа да помагам на майка ми. Но днес, макар и за кратко, особено се радвам на път за Варна, да мога да спра и да послужа на тази скъпа на сърцето ми църква, Сливенската. И темата на днешните разсъждения ще бъде «Когато Бог каже не». Когато Бог каже не. Това е тема, която е част от учението за Божия промисъл. Когато Бог прави нещо и казва да или казва не, нищо не е от него, извън неговия план, мили брати и сестри. И както е записано в Колосяни 1 глава 16 и 17 стихове, понеже чрез него и за него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли и господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено. И то е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. Съвременният превод е дадено като и всичко се крепи чрез него. Може да се преведе и по друг начин. И то е, който поддържа всичко. Всичко стои в цялостност, вселената не се разпада, защото Бог е, който държи света в частите му заедно. Учените не могат да обяснят каква е точно енергията, която работи чрез вътре в най-малките открити частици, кварките, и по какъв начин те стоят заедно и няма разпад. А всъщност толкова малки са частите, чрез които е сътворена Вселената, но те са заедно и стоят заедно. Поради Божието Слово, което е изговорено и което продължава да ги държи, защото този свят се подчинява на Бог, който е Творец. И Божият промисъл е учението, което е, функционира заедно с учението за сътворението. Защото добрият Бог няма да остави творението си, затова изпрати сина си. И Евреи 1 глава 3 стих ни казва за Христос: Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице, който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието във висените. В Божия промисъл можем да кажем, че има три основни неща. Първото е опазване на сътвореното. Бог, който е любящ Бог, опазва сътвореното. Второ, Бог съпровожда с присъствието си творението. В движението и в човешката история, и в историята на Вселената. В тази движеща се Вселена, казват учените, че Вселената се разширява. В тази разширяваща се Вселена Бог не я оставя. Бог е с нас, със сътвореното. Както е записано в Деяния 17 глава 27 стих, от 26-ти, и направила от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им. За да търсят Бога, та дано биха го усетили и намерили, ако и да не е Той далеч от всеки един от нас. Бог не е далеч от нито един от нас. И Исаия 43 глава, втори стих, любим стих на, може би, на всички нас. 43 глава е втори стих. Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките те не ще те потопят. Когато минаваш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали. Божият промисъл за нас в Неговите обещания. Но това някак си е много величествено, то е велико, то е голямо, То е една макроскала, но какво се случва в нашия живот, на микроскалата на живота ни? И дори повече, как справедливият Бог работи в нашето съществуване при всички страдания и злини, с които се сблъскваме. Нека да не забравяме, че с навлизането на греха в света и поради наличието на свободната воля в човека дойде сам Бог Слово, Господ Исус Христос, за да обърне това зло и да бъдем спасени и да се върнем при Бога. И ни се казва, че ние сме съработници на Бога днес на тази земя. С други думи, Божият промисъл и вярност за нас работят и чрез нас за другите. Затова ще погледнем и основния текст, който е примерът от Деяния, книгата Дела на апостолите, 16 глава, от 1 стих. От 1 до 11 стихове. И можете да включите и картата на второто мисионерско пътуване, след стиха, разбира се, след пасажа да се прочете. После пристигна и в Дервия и Листра. И ето там имаше един ученик на име Тимотей, син на една повярвала еврейка, а баща му беше грък. Този ученик имаше характер, одобрен от братята в Листра и Икония. Него Павел пожела да води със себе си, затова го взе и го обряза заради юдеите, които бяха по онези места, понеже всички знаеха, че баща му беше грък. И като ходиха по градовете, предаваха им наредбите, определени от апостолите и презвитерите в Ерусалим, за да ги пазят. Така църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено. И 6 стих. И апостолите преминаха в Фригийската и Галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат в Витиния, но Исусовият дух не им позволи. И така като отминаха Мизия, слязоха в Троада. А през нощта на Павел се яви видение. Един македонец стоеше и му се молеше: «Ела в Македония и ни помогни!» И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. И така като отплавахме от Троада, отправихме се право към Самотраки, а на следващия ден към Неапол. Нека да видим резултатите от Божието водителство и човешкото послушание, когато Бог каже не. Какво можем да научим от този текст и от Божият отговор не? Дали има някой между нас, който да не е чувал Божието не в живота си? Когато сме искали нещо твърде много и сякаш Бог ни е казал не и е трябвало да спрем. И какво всъщност направиха апостолите, апостолския екип, когато чуха не? Ще разгледаме подробно този текст. Първо, искам да се върна малко назад и да кажа, че имаше вече едно разделение между Варнава и Павел за второто мисионерско пътуване. Тъй като Павел не искаше да вземе на следващото мисионерско пътуване Йоан Марк, племенника, сестрен син на Варнава, който ги беше оставил на Кипър и беше се върнал в Ерусалим. Давам си сметка, че е много трудно за един млад човек да остави съживлението, което все още продължава в града Ерусалим и да отиде на мисионерско пътуване, където са предимно невярващи. Спомням си 91-а година, когато заминах да уча в чужбина. Можех да уча немска филология, това беше едно от желанията ми, бях взела много добре изпита, нямаше проблем да продължа с немска филология. Това беше езиците по принцип. Обичам езици, обичам да изследвам текст. И това беше времето на съживлението, за което се бяхме молили дълго време. Обаче Бог ме призова да уча богословие. Осъзнавам, че в уния години, далечната 1991 година, за много от нас, във време на съживление, да оставиш съживлението и да заминеш далеч от България, да продължаваш да виждаш плодовете и действието на Бога, не е толкова просто. 3 дни се борих с Бога. Постих 3 дни, казах: Господи, наистина ли трябва да отида в Германия? И на третата вечер сънувах, че Бог ме изважда като дърво, което премества. И разбрах, че трябва да се подчиня на Божията воля. От Германия заминах в Америка да уча. И след това се върнах обратно. И до ден днешен, от време на време, в мен има една носталгия за времето 91-а. Когато съм тръгнала, съживлението продължи до към 94-95-та година, все още с голяма сила. И радостта да видя обръщащите се хора към Бога, в мен е оставило дълбок отпечатък. Чудя се какво е накарало Йоан Марк да остави Варнава и Пава. При всички положения Варнава, който вероятно е бил и по-възрастният измежду двамата, Павел и Варнава, е имал по-зрялата преценка в този момент. Но Бог е използвал тази ситуация да формира 2 мисионерски екипа. И Павел взе себе си сила. Сила беше един от братята изпратен, за да разнася онова, което беше постановено на първия събор в Ерусалим. И така те преминаха Фригийската и Галатийската земя. Това е в първата точка, откъдето тръгват. Това е Антиохия, Сирия, където е. След това минават в през Киликия и горе вече са Фригийската и Галатийската земя. Галатия от дясната страна, а от долната страна, нали, от горната, от долната е Фригия. Също отдолу е провинция, римската провинция Азия. От горната страна, северното крайбрежие на Черно море, днешния Истанбул и на север от Истанбул, това е провинция Витиния и Понт. Двете провинции Витиния и Понт. Тръгнаха те и преминаха Фригийската и Галатийската земя и щяха да слязат надолу към днешна Анталия да проповядват. Обаче Святия Дух каза не. Не е ли странно? Как така тръгнали са на мисионерско пътуване и Господ ги спира? Какво иска Бог да направи чрез това не в този мисионерски екип? И като дойдоха до Мизия, но те не спряха. Когато Бог им каза не и още не бяха чули от Бога, те продължиха да търсят чрез опит да познаят Божията воля. И продължиха като дойдоха до Мизия. Вървят отново, нали? Продължават пътя си напред. И когато стигнаха до Мизия, опитаха се да отидат на север, в север аз допълвам, Витиния, но Исусовия дух не им позволи. Общението с Исус, тяхното единство с Исус, до този момент Бог е с тях, но не им позволява и на север. Какво правят апостолите? Те продължават напред и стигат до Троада или до самото крайбрежие. Мястото, откъдето трябва да чуят вече от Бога. Да, Бог казва не един път, втори път и те продължават, имат само един шанс, вървят напред. Бог им казва не на юг, след това им казва не и на север. Те продължават само направо. И изведнъж спират. И пред тях е морето. На морето много възможности. Няма вече просто юг и просто север. Оттам имат Александрия, имат Рим, имат островите, имат Атина, имат Коринт, имат Солун, имат Испания, Северна Африка. От Троада има кораби за много места. И тази вечер Господ се яви в... даде видение на Павел, един македонец, който ги молеше да отидат. Ела в Македония и ни помогни. От този 10 стих, разказа на книгата Деяния на апостолите преминава от трето лице множествено число. Те, които вършиха нещо, в първо лице множествено число. Ние. Евангелист Лука се присъединява към групата на апостолите. Първо, когато Бог ни каже не, Бог формира в нас устойчивост на характера. Той изпитва онова, което вече ни е дал, за да види на онова, на което сме се посветили, ще останем ли верни, когато ни е казал не. Трудно се живее с Божието не, когато отвътре идва стремеж и желание да се продължи напред. И тогава ние, нормално е да се търсят възможности извън това не, чисто и просто чрез човешкия разум. Сестра Ирина преди малко долу ни разказа едно много хубаво свидетелство, много ме докосна Бог чрез него, когато са били съвсем наскоро скоро в село Маломир, Пловдивско, и там съвсем изненадващо, без да знае брат Илия, идва кмета, който разказва свидетелството за сина си, който когато е бил роден, е бил с проблеми здравословни, но Бог го е изцелил и вече е младеж в университета. И Бог е изненадал евангелизационния екип, защото плодовете следват ония, които вярно благовестват. Плодовете са ги срещнали. Най-вероятно, когато са обикаляли повторно тези места, апостолите, на които са били, са се срещали с плодовете от предходния път, който Бог им дава. И първото и най-важно нещо е, че Бог изгражда устойчив характер. В Божия промисъл, когато чуем не, това не означава разруха. Божието не е за нещо по-добро. Нещо по-добро за нас, както е писано в Римляни. И всичко съдейства за добро на ония, които любят Бога и са призовани според Неговото намерение. На второ място, това, което се случи след Божието не, беше, че се формира по-широк екип от хора, които да бъдат обучени и с които да се достигат нови територии на царството. Кой се прибави след Божието не в това пътуване? Първо Тимотей, който беше наполовина грък, наполовина евреин. Да, наистина, трябваше дипломатически апостол Павел да лавира заради юдеите в тези територии и да го обреже, за да няма проблем. Те носеха посланието от Ерусалимския събор, че няма нужда вече езичниците да се обрязват, за да бъдат приети в царството на Бога. И все пак, на този етап, той трябваше да постъпи със свръх дипломация. Трябваше някой, който е обрязан, да им каже, не е нужно да се обрязвате. Понякога трябва наистина да отидем една стъпка по-далеч. Но колко важен беше този човек за екипа на благовестието и за Новия Завет и за Царството Божие. Защото имаме две послания до Тимотей, до младия Тимотей, откъдето знаем характеристиките за пастирите и служителите днес. Божието не беше формиране на група от хора, които бяха отвъд представите на апостолите. А Бог не води както марионетките. Той не ни води както кукла на конци, защото сме по Неговия образ сътворение. Необходимо да имаме характер. Трябва да участваме в този Божий промисъл като Негови съработници. А за да бъдем съработници, трябва сме по Неговото сърце, да се развива и нашият ум и чувства. Какво пише? В духа на нашия ум да бъдем обновявани от Святия Дух. В духа на нашия ум. Християните не могат да отрекат разума. Не можем да бъдем неразумни. такъв вид отсрочка не ни е дадена. Такъв вариант няма. Нито в чувствата си може да сме необучени, нито в ума си можем да бъдем необучени. Не можем сами. Апостол Павел не можеше да продължи сам. Варнава беше заминал отново да обиколи църквите в Кипър. Но Павел трябваше да има нов екип. И този екип трябваше да може да издържи до Рим. Трябваше да може да продължи. Балканския полуостров, който се състоеше от различни територии, трябваше да има хора, с които да бъдат достигнати тези хора. Тази Далмация, днешния Северна Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, трябваше някой да отиде до тях. Сила, който вероятно и дори ме хочен. Трябваше да има богат екип от хора. При Бог богатството е най-вече с хора. Защото той притежава цялата вселена. Наскоро четох, че сега да не ви излъжа за коя планета беше, дали беше Меркурий, 17 км обвивката към ядрото на планетата била само диаманти. При Бога няма, той няма потребност от диаманти. Той не е като известната реклама. Най-много обичали диамантите някой. Бог ги е сътворил. Портите на града в небето са бисерни. Както е стария анекдот, старата шега. Къде си тръгнал с този асфалт за небето? Този с златните кюлчета не можел да ги остави на земята. Тръгнал и на вратата го питат ангелите. Какво ще правиш с този асфалт тук на небето? Та, ценностната система на човека. Бог знаеше преди апостолите, тогава когато имаше друг вид социални мрежи. Имаше еврейска общност, която беше вече разселена из Мала Азия, когато стигнаха до Листра и Дервия. Според Йосиф Флави, разпръсването на евреите в Мала Азия започва от времето на Антиох III, около 200 години преди Христос да се роди. И тогава Александър е този, който е наредил и налага преселването на евреите в Египет. Също така се говори в едно писмо, че са изселили 100 000 души след инвазията на Птолемей в Юдея. След като се разпада империята на Александър Велики, 343 година преди Христос, и се разделя между диадохите, неговите генерали, и започва битка между северните, селевкидите и птолемеите и южните, защото другите са по-слаби. Двама, те започват да разселват евреите. Има принудително, допълнително междузаветния период, имаме още едно разселване на евреите на запад обаче. Те се връщат от Вавилония, от изтока, и в междузаветният период имаме разселване на евреи в Египет и в Мала Азия. Не на всички места. Евреите са принудително разселени. Имаме и доброволно разселване, за разлика от принудителното, което пък води до коренно различна реакция и взаимодействие от страна на евреите с нееврейската среда. Така както се е случило вероятно с тази група, която се е изселила в района на Листра и Дервия, защото виждаме, че майката на Тимотей се е оженила за грък. Тоест не е имало противоборство, не е имало враждебни отношения между двете различни групи. Бог е трябвало да изпрати хора от евреите в началото до неевреите, които и да нямат естествен проблем с неевреите. Колко лесно ви е да се молите за Турция? Някой от вас преминавал ли е процеса, в който трябва Бог да го докосне, за да се моли за Турция? Аз знам, че аз съм го преминал. Знаем, че онези, които са извършвали злини спрямо народа ни, е по-трудно да се обърнем към тях. Затова Бог избира хората, които изпраща често. Понякога трябва да минем промяна, за да имаме любов и да правим онова, което е в Божието сърце. Изграждане на характер и подбор на екип. Когато чуем от Бога не, трябва да се замислим за голямата картина. Добави се един наполовина евреин към групата. Защото от тук насетне все повече и повече щяха да евангелизират езичниците. Но това беше в Божия промисъл и неговия предвечен план. Това те не го знаеха предварително. Да, те се радваха на това, че езичниците са се обърнали в Антиохия и за първи път там са се нарекли християни. И въпреки всичко, имаше предразсъдъци и сред християните евреи, месианските евреи на древността. Дотолкова, че апостол Павел трябваше да обреже Тимотей. Иначе нямаше да може да ги убеди в решенията на събора в Ерусалим. И така в Мала Азия е имало хора, които не са разселени както е в Египет, принудително. Да, в Александрия е била най-голямата общност извън Ерусалим, евреи, които са живели. Затова и те са били най-голямата група, която е работила в Александрийската библиотека, защото са знаели, евреите са знаели най-много езици в древния свят. Поради това, че са били изселени първо в Вавилон, след това се върнали в Юдея и след това са отишли на запад, те са знаели гръцки, знаели са арамейското наречие, включително диалектите, които са в Вавилония. Не знам дали древен персийски не са знаели. Вероятно да. И са можели да комуникират с различните групи от хора, да разчитат различните свитъци с различни езици. И на трето място, в Троада, не ни се казва ексклузивно, но аз го разбирам от текста, поради промяната на множественото число, от трето лице в първо лице. Допълване на екипа с евангелист Лука. Много често ни се казва от църковните автори, че най-вероятно евангелист Лука е бил от Филипи, че е бил родом от Филипи. Не е ли интересно как Бог работи? Пътуват, стигат до Троада и се срещат там с човек, който вече е вярващ, който вече е повярвал. И този човек се присъединява към екипа. И когато им казва, аз имах видение на македонец, е записано, като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония. Заедно дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. Великият скок между Мала Азия и Европа е направен в това пътуване. Днес, когато гледаме назад, за тях е било обикновено събитие. Просто пътуват. Още 200 км пеша. Бог ги спира на юг, Бог ги спира на север. Това е ежедневие за тях. Това са 200 км още път. Или 300, или 400. Не го замерих. Когато в нашия живот ние се движим напред, за нас този живот е ежедневие. И много често не спираме да се замислим колко много неща Бог е направил в живота ни, колко сме пораснали. Особено ние 50-ните. Ние гледаме винаги напред. И очакваме по-великите неща, които Бог ще направи. Много често 50-ни проповедници и други казват, ей, най-великото предстои. Да, но най-великото е вечността, искам да ви кажа. На тая земя, колкото и да са велики нещата, най-великото е, когато се срещнем с него лице в лице. Дайте да не се заблуждавам. От една страна, една стихийност в търсене и разпознаване на Антихрист, от друга страна е най-великото предстои, което никога не се дефинира и някакси живеем в една флуидност. Кои сме ние и какво се случва? Да, ама не. Защото Божия промисъл за нас е да в Исус Христос на Неговите обещания, дори когато каже не на определена посока. Защото Божието не е добре за добро, е не за добро. Божието не е не за изграждане, е да за изграждане на Божието царство. Когато той допълва екипа, когато подобрява експертизата, когато трябва да пътуват, спират в остров Самотраки. С кого са се срещнали на остров Самотраки? Не знаем. Не ни се казва. Но това, което знаем от историята е, че всички плавателни съдове, които пътуват от изток на запад и са минавали в тази част на Егейско море, сега, ако трябва да сме технически точни, това се нарича Тракийското море. Източната част на Егейско море. Там, където е Александрополис. И Самотраки. Там е било светилището на великите богове. И всички капитани са отивали да пренасят жертва в това светилище. На колко хора събрани от много места, тези хора са имали възможност да благовестват, но не ни е записано. Там вероятно имало и много траки от южната част на Родопите, които да са чули, защото те са пътували за различните пазари. Траките по принцип не са племе. Цивилизацията на траките не е свързана с мореплаване, както финикийците и гърците. Но имат достигане. И имаме подобряване на експертизата. Отивайки в Филипи, ако те не са го познавали преди, с тях вече има хора, които са били там. И пише, отидоха на мястото, където знаеха, че се събират хора. Отиват, Бог е подготвил сърцата. И въпреки, че отидоха в затвора и сякаш всяко нещо в Филипи и началото на това служение Бог го обръщаше за добро. Цялото второ мисионерско пътуване се обръща в Троада. И след това Самотраки, Неаполис, днешна Кавала, Филипи горе, като се върнаха, нали, през Амфиполис, различните колонии. В Филипи смесеното население от римските ветерани от легионите, тракийските племена също имаха свои представители там, а също и гърците, които от крайбрежието бяха се върнали и бяха застанали на това място. Освен всички тях, там живееха и остатъци от... остатъци е сложна дума, но хора, които бяха останали от времето на Филип Македонски, които бяха част от неговите войски. В едно място на ветерани Бог избра да бъде стартовия пункт за Европа. Неаполис е било едно малко пристанище. Тасос е развита колония на финикийците. Той не е бил чисто градски остров. Амфиполис е атинска колония, защото са се страхували да не би много да забогатеят от златото в Родопите. Римляните и македонците. И там, на пътя към пристанището, за да могат да събират пари от пътуващите, са и атинските колонисти. Ние четем и си представяме днешните градове. Но древното население, динамиката е различна. Бог има много повече за нас днес, отколкото ние си представяме. Четвърта точка, какво научаваме? Спирането. Това е нещо много, много трудно за нас в днешният век, в който живеем. Можем ли да спрем в забързаното време, в което сякаш се въртим по някой път, дори на място, само и само да не спрем? Умът ни е забързан и трескав. Около нас са рекламите, брошурите на магазините, новините по телевизията, за младите социалните мрежи, предаването на информацията, която тече, седенето в YouTube с най-различни новини. И както вчера, когато си говорихме с сестра Галя, тя каза, а колко от всичките ни активности реално са извикани от Бога. Реално са вложени от Бога. Дали спираме да се дадем сметка на самите нас? А какво Бог е дал на нас? Спирането е част от оная Божия почивка в Неговия промисъл. И днес искам да ви призова да имаме време и на почивка преди Карандела и след Карандела, за да може да видим по-ясно голямото мисионерско поле, което е Карандела. Защото Бог е умножил и е дал хора. И нашите молитви са важни за тези хора. Прибавянето не е малко. И трябва да сме наистина заредени със Святия Дух и сила. Да имаме разпознаване и да говорим и да има ученичество между тези хора. И тази църква е родила много младежи. Както миналата неделя, между другото, забравих да ви изпратя поздравите и от Божий мир, пастор Емануил Бозов, от пастор Людмил Ларсов, от приятели, от различните софийски църкви нося поздрави. И там разсъжденията ни бяха в малко по-различна посока миналата неделя, но Бог е който иска от нас да растем. И не е призвал църквите да бъдат многодетни майки с една майка с 100 деца. Нали, няма такова нещо. Дори и цар Давид и цар Соломон да бяха многодетни бащи, такива многодетни майки няма. Да, може да има 16 деца, някоя жена, но по 100 няма. Трябва да има ученичество. Трябва да спрем и да видим какво се случва. Трябва да се молим, защото всеки един от нас е призован да прави ученици. От това няма как да избягаме. Трябва да отидем обратно при Бога и да кажем: Господи, от негативните обстоятелства, в които се намирам днес, кое е Твоето да? Кое е Твоето да? Колко измежду нас не са преживявали негативни обстоятелства? И Бог да ги е обръщал за нещо положително. Време е отново да се обърнем към Бога, след като Бог е запретил неща. И въпросите са: колко сме действенни? Има ли междинно време за осмислене на действията ни? Готови ли сме да видим нова мисия в живота си? Защото Божият промисъл се прояви чрез този малък екип от хора в огромната Римска империя. Нейните пътища, които бяха вече изградени от 100 години преди Христос, и древните социални мрежи на евреите, които бяха разселени и бяха преживяли болката от разселението и бяха станали стъпалото, върху което църквата стъпна, за да занесе Христос вечната надежда. Онези хора, които живееха в тъмнина, бяха озарени от вечната светлина на Бог. И ни се казва, че древните езичници имало много жени, които са се обръщали към християнството, защото отношението е било различно. Дори още преди това, жени са се обръщали към еврейския Бог и са ставали част от еврейската общност. Но тази една жена беше отишла, майката на Тимотей. Вероятно баща му е бил от богобоязливите, от тези, които не са били обрязани, но са се присъединили също към еврейските групи на древна Мала Азия. И Господ използваше естествените мрежи. Хвърляше дори тези естествени мрежи, социални, древни мрежи, за да улови хората и да бъдат те в царството. Можем ли да спрем днес и да кажем: Господи, какво е Твоето да? След различни видове не, кое е Твоето да, Господи? Какъв е Твоят промисъл? За какво сме готови? Осъзнаваме ли днес, че ние имаме роля за намаляването на страданието около нас, защото сме съработници на Бога? Достигането на нови хора с благата вест е достигане на Божието изцелително действие. Молитвата за чудеса, т.е. Божията пряка намеса, изцеленията стават от това. Много често. Нашето посвещение днес на великото поръчение не като някакво клише, а като част от Божия промисъл за творението. Готови ли сме да бъдем част от Божия промисъл като Негови съработници? Когато чуем Божието не, ще останем ли действени или ще спрем? Ще изпаднем в апатия? Ще се отчаяме? Ще обърнем гърба си и няма да идваме на църква? И ще кажем: Господи, ти си ме забравил. Днешното слово, вярвам, че Бог ми го е вложил. За онези, които са отпаднали и са отчаяни и са си казали: за мен няма отговор. И вие, които слушате онлайн, Бог има отговор. Защото в Неговото не се съдържа вечното да на живота в Христос. Готов ли си днес да се върнеш при Бога, за да чуеш Божията мисия за теб? Защото няма значение на възрастта ни. Когато в древността имаше дискриминация спрямо езичниците. Древната дискриминация не е както днешната дискриминация на расова основа. Тя беше на езикова основа. Онези, които владееха гръцки език, бяха по-възвишени, те казваха на другите варвари. Евреите казваха езичници на ония, които не бяха от евреите и не служиха на Якововия бог. Персите казваха на другите две категории варвари. Китайците на изток казват варвари на персите. А Бог обича всички. Той е Бог, който преодолява дискриминацията. Дали е езикова дискриминация, расова дискриминация, социално разделение, иерархична дискриминация, кой е богат, кой е беден. Бог е, който даде себе си за нас, за да преодолее в тяло всички дискриминации. И днес ние можем да идем напред. Това е посланието, което Бог ми е дал, и вярвам, че Бог е оня, който ще ни води и няма да остави тази църква. И делото продължава. И ако позволи брат Боян да се помоля кратко за една минута заедно с вас, да наведем глави. Господи, благодарим ти за Твоето прекрасно слово, което ни води и учи, Боже. Благодарим ти, Господи, че ти говориш на сърцата ни, чрез словото си, ти си този, който ни даваш. От Твоята храна ти ни даваш, Господи Боже, толкова много, че можем действително да ти се покланеме и да бъдем употребени от Теб, Господи. Благодаря ти за тази църква и те моля, помагай да продължава да се разширява. Утешавай всяко сърце, което е чуло Твоето не, отчаяло се, обърнало се и изпаднало в апатия. Върни при Теб, Боже. Заради Христос се моля. Амин.